Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Վարչապետը համաձայն է, որ վերահսկիչ պալատի հայտնաբերած բյուջետային չարաշահումների բոլոր փաստերը ուղարկվեն դատախազություն։ Հրապարակվել է մարդկային տրաֆիկինգի մասին ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի տարեկան զեկույցը։ Հայաստանը արդյունավետ է պայքարել այդ երևույթի դեմ։ Այսօր փախստականների միջազգային օրն է, մեր անդրադարձը։ Բացառիկ հարցազրույց ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, Ղարաբաղից, մամուլ, այս ամենը առաջիկա մեկ ժամում, հիմա Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի վերջին հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Ավստրիա։ Նախագահը Վիեննայում մասնակցում է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթնաժողովին, որտեղ քննարկվում է Եվրամիության տնտեսական, քաղաքական զարգացումներին, միջազգային արդի խնդիրներին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին երեկ հրապարակել է մարդկանց տրաֆիկինգի մասին 2013 թվականի ամենամեծ զեկույցը, որտեղ Հայաստանի դիրքերը բարելավել են և դասակարգման երկրորդ խմբից Հայաստանը տեղափոխվել է առաջին խումբ։ Այդ մասին այսօր տեղեկացնում է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը։ Հայաստանի կառավարությունը բանակցում է Գազպրոմի հետ հայ-ռուս գազարտ ընկերությունում հայկական 20% բաժնամասը վաճառելու նպատակով։ Այդ մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման առաջարկել է կրճատել Ամերիկայի և Ռուսաստանի միջուկային զինանոցները։ Այդ հայտարարությամբ Օբաման հանդես է եկել Բեռլինում։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը մինչդեռ հայտարարել է, թե պաշտոնական Մոսկվան չի կարող լուրջ ընդունել Վաշինգտոնի երաշխիքները։ Երկկողմ համաձայնագիրը ստորագրվել է 2010 թվականին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան պահանջում է ցուցադրական դատ բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր անցած տարիներին երկրում բռնության տոտալ համակարգ են ստեղծել։ Սամեգրելոյում հայտնաբերված տեսանյութերը մեզ իրավունք են տալիս պնդել, որ բռնությունը և ծաղրուծանակը Վրաստանում համակարգված բնույթ են ունեցել, և այդպիսի համակարգի ստեղծման բոլոր մեղավորները պետք է պատժվեն, հայտարարել է Ալասանյան և ընդգծել, որ դա կարևոր է ոչ միայն Վրաստանի, այլև ամբողջ միջազգային հանրության համար, քանի որ սադիզմի սերմանումը պետք է պատժվի։ Վրաց բարձրաստիճան պաշտոնյան նման սադիզմի համար պատասխանատու է համարել ոչ միայն ներքին գործերի նախկին նախարար և նախկին վարչապետ Վանո Մերաբիշվիլին, այլև երկրի ներկայիս նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Վերոհիշյալ կադրերում պատկերված են Քութայիսիի ոստիկանության շենքում մարդկանց նկատմամբ կիրառված բռնությունները, այդ թվում բռնաբարություններ և այլ կտանքներ։ Այդ գործով Վրաստանում արդեն մեկ տասնյակ մարդիկ են ձերբակալվել։ Կադրերի հրապարակումն էլ ըստ էության դարձել էր իշխանապողության հիմնական պատճառներից մեկը։ Բրազիլական ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և ռետինե փամփուշտներ է գործադրել բողոքի ցույցերի մասնակիցների դեմ։ Բախումները սկսվել էին Բրազիլիայի և Մեքսիկայի ֆուտբոլի հավաքականների հանդիպման օրը, երբ ոստիկանությունը փակել էր ճանապարհը։ Սաո Պաուլո և Ռիո դե Ժանեյրո քաղաքների իշխանությունները հրաժարվել են հանրային տրանսպորտի ուղևարձը բարձրացնելու ծրագրից, որը և հանգեցրել էր բողոքի զանգվածային ակցիաների։ Առայժմ հայտնի չէ, թե արդյոք այդ զիջումներից հետո բողոքի ալիքը կմարի։ Համաշխարհային ժառանգության կոմիտեն որոշում է ընդունել Սիրիայի 6 պատմական հուշարձաններ վտանգված օբյեկտների ցանկում ընդգրկելու մասին։ Ուրուգվայի կաթոլիկ եկեղեցին կոչ է արել ակտիվորեն մասնակցել հուլիսի 23-ին նախատեսված հանրակրվեին, որին կդրվի արհեստական վիժումները օրենքով արգելելու առաջարկը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր կառավարության նիստի բացմանը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ասել է, թե համաձայն է շահագրգռված է, որ վերահսկիչ պալատի հայտնաբերած բյուջետային միջոցների չարաշահումների բոլոր փաստերը ուղարկվեն դատախազություն։ Կառավարության այսօրվա նիստից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր բացելով կառավարության նիստը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, թե ինքն անձամբ խիստ շահագրգռված է, որ վերահսկիչ պալատի բոլոր բացահայտումների գործերը անհապաղ ներկայացվեն իրավապահ մարմիններին ու տրվեն պատասխաններ։ Վարչապետն այսպիսով արձագանքեց մեկ շաբաթ առաջ խորհրդարանում վերահսկիչ պալատի նախագահի հրապարակած բացահայտումներին, ըստ որոնց պետ բյուջեի հաշվին արված անարդյունավետ ծախսերը, չարաշահումները հասնում են 100 միլիոնավոր դրամի։ Նշենք նաև, վերահսկիչ պալատի նախագահի զեկույցին կառավարության ներկայացուցիչների նախորդ օրերին ազգային ժողովում հնչեցրած հակափաստարկները, թե ընդդիմադիր պատգամավորներին, թե անգամ Իշխան Զաքարյանին ոչ միայն համոզիչ չթվացին, այլ նաև հնչեցին կարծիքներ ընդդիմադիրների կողմից, որ կառավարության արձագանքը ադեկվատ չէ։ Օրինակ, 3 օր առաջ ազգային ժողովում արձագանքելով դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հարցին, թե արդյոք կառավարությունը չի պատրաստվում սեփական նախաձեռնությամբ դիմել գլխավոր դատախազություն, վերահսկիչ պալատի նախագահի հրապարակած կոնկրետ բացահայտումների մեղադրանքների առնչությամբ, քանի որ ինչպես հայտնի է, վերահսկիչ պալատը չի դիմել դատախազություն, փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը ըստ էության ոչ միայն խուսափեց պատասխանից, այլև հայտարարեց, թե այդ խնդիրները քրիա իրավական հետևանքներ չեն առաջացնում։
Էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչների հետ ես քննարկել եմ, այդ խնդիրները քրիա իրավական հետևանքներ չեն առաջացնում։
Մինչդեռ այսօր վարչապետը հայտարարելով, թե ինքը խիստ շահագրգռված է, որ բոլոր բացահայտումները ուղարկվեն իրավապահ մարմիններին, հանձնարարեց կառավարության անդամներին, եթե մեղադրանքները հիմնավորված են, պատրաստել նյութեր ու ներկայացնել դատախազություն։
Ես անձամբ խիստ շահագրգռված եմ, որ բոլոր այն բացահայտումների մասին, որ խոսում էր վերահսկիչ պալատը, գործերը անհապաղ ներկայացվեն իրավապահ մարմիններին և տրվեն պատասխաններ։ Եվ ես ամեն ինչ անելու եմ, որ հրապարակային հնչած մեղադրանքները ստանան պատասխան։ Ես ամբողջությամբ կիսում եմ ազգային ժողովի նախագահի տեսակետը այն մասին, որ պետական բյուջեի միջոցները երբևիցե մսկած պաշտոնատար անձինք պետք է կրեն խիստ պատիժ։
Երկրորդ, վերահսկիչ պալատը խիստ մասնագիտացված կառույց է, շարունակեց Տիգրան Սարգսյանը։
Վերահսկիչ պալատը իրավունք չունի հանդես գալու քաղաքական հայտարարություններով։ Վերահսկիչ պալատը պարտավոր է ներկայացնել միայն ու միայն մասնագիտական եզրակացություններ։ Իսկ քաղաքական գնահատականներ տալը դա ազգային ժողովի և գործադիր իշխանության ֆունկցիաներն են։ Մենք ձեզ հետ միասին այս դահլիճում լսեցինք նախարարների հաշվետվությունները վերահսկիչ պալատի կողմից ներկայացված նյութերի վերաբերյալ և շնորհակալություն հայտնեցինք վերահսկիչ պալատին համատեղ աշխատանքի համար։ Բայց այն ինչ որ տեղին ունեցավ ազգային ժողովում, ոչ մի կապ չուներ այն նյութերի հետ, որոնք գտնվում էին կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Եվ այն հայտարարությունը, որ պետական բյուջեի 70%-ը խիստ ռիսկային է և կոռումպացված ձևով է ծախսվում, վերաբերում է յուրաքանչյուրիդ այդ դահլիճում նստած, յուրաքանչյուրիդ 70%-ը պետական բյուջեի 700 միլիարդ, դա նշանակում է, որ համատարած բոլոր ոլորտներում, ինչը չի կարող համապատասխանել իրականությանը։
Եվ վերջում, դիմելով կառավարության անդամներին, վարչապետը նրանց հանձնարարեց անպատասխան չթողնել որևէ մեղադրանք, կամ հերքել դրանք, կամ պատրաստել նյութեր ու ներկայացնել դատախազություն։
Ես հանձնարարում եմ ձեզ բոլորին և պահանջում ձեզանից, որ որևէ մեղադրանք, որ հնչել է ձեր հասցեին, անպատասխան չմնա։ Դուք պարտավոր եք պատասխանել այդ մեղադրանքներին, կամ հերքել, կամ պատրաստել նյութեր և այդ նյութերը ներկայացնել դատախազություն, կամ հրապարակային ներկայացնել, որ այդ մեղադրանքները ճիշտ են և դուք դրա համար պետք է կրեք պատասխանատվություն։
Կառավարության այսօրվա նիստից հետո դիմեցինք վերահսկիչ պալատ, թե այնտեղ նույնպես կարծում են, որ Իշխան Զաքարյանը քաղաքական հայտարարություններ է արել, և ինչպես կարձագանքեն վարչապետի այն խոսքերին, թե չի կարող համապատասխանել իրականությանը Զաքարյանի այն հայտարարությունը, որ պետ բյուջեի 70%-ը ռիսկային է ու կոռումպացված ձևով է ծախսվում։ Ի պատասխան վերահսկիչ պալատի մամուլի ծառայությունը մեզ տրամադրեց Իշխան Զաքարյանի հայտարարությունը, ուր նա շնորհակալություն հայտնելով վարչապետ Սարգսյանին այսօրվա հայտարարության հետ կապված, մեջբերում է հունիսի 18-ին ազգային ժողովում իր ելույթից միացված. Ես զերծ եմ մնալու քաղաքական ենթատեքստ ունեցող գնահատականներից, զերծ եմ մնալու դրանց այլ որակումներ տալուց, որովհետև ես ասել եմ, որ վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունը երբեք քաղաքական դաշտ չպետք է տանել։ Վերահսկիչ պալատի նախագահն այսպես է ավարտում իր այսօրվա հայտարարությունը. Հաշվետվությունը ձեր սեղանին է և խնդրում եմ ցույց տալ, թե համատարած թալան արտահայտությունը որտեղ է օգտագործված և քաղաքական ինչ գնահատականներ ենք մենք տվել։ Չկա այդպիսի բան, և ինձ թվում է, որ որոշ տերմիններ օգտագործելուց հետո ոմանք փորձ են անում դրանք ուղղել։ Սա արդար չէ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին պատգամավորները քննարկում էին նաև նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու հարցը։ Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձի շեմը այնքան ցածր է, որ պատգամավորները որոշեցին 10,000 դրամով բարձրացնել այդ շեմը։ Բարձրացնելուց հետո էլ նվազագույն աշխատավարձը $100 չի հասնում, և լսենք, թե մարդիկ ինչպես են ընդունել աշխատավարձը բարձրացնելու լուրը, ինչ ցնծություն են ապրել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բայրոնի անվան արվեստի գրադարանը ղեկավարող Ռուզաննա Հարությունյանը տեղեկացել է, որ ազգային ժողովի կողմից փոփոխության ենթարկված նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին օրենքով հուլիսի 1-ից ինքը գրադարանի հավաքարարից ավելի նվազ գումար կստանա։
35,000 ստանում է հավաքարարը, ես ստանում եմ 39,000։
Կառավարությունը 10,000-ով որոշել է ավելացնել միմիայն նվազագույն 35,000 դրամ ստացողների աշխատավարձը։ 39,000 վաստակող գրադարանի վարիչն ասել են, աշխատավարձի բարձրացման համար մինչև հաջորդ տարվա հունվար պիտի սպասի։
Մենք այսպես ասած որպես նվիրյալներ ենք աշխատում։ Սա իմ երկրորդ տունն է, ես այնքան եմ սիրում այս աշխատանքը, որ այս ամեն ինչը, որ ես չեմ կարող թողնել ու դուրս գալ այստեղից։
Բայց
անգամ այդ պատկերացրեք, եւ առաջարկներ եղել են, բայց ես չեմ գնացել։
Իսկ ինչու եք մնում, որտեղ սիրում։
Չեմ կարող ասել, որտեղ սիրում եմ, ես այս աշխատանքը սիրում եմ, այս գործը սիրում եմ, իմ կյանքի կեսը այստեղ եմ անցկացրել, այնպես որ թեկուզ մինիմալ աշխատավարձով, բայց այ իմ սիրելի աշխատանքն է։
Գրադարանի 24,000 գրքերից յուրաքանչյուրի տեղը գիտի, 37 տարին քիչ չէ, ասում է ու կարմրում Ռուզաննա Հարությունյանը։ Ընտանիք երեխաներ չունի, կենցաղային խնդիրները համարակալում է ըստ առաջնահերթության լուծում, բայց ձմեռն առաջնահերթություն չի ճանաչում, այդ ժամ եղբայրն է օգնության հասնում, տիկին Ռուզաննայի գազի վարձավճարը ձմռանը նրա հոգսն է դառնում։
Եղբայրս է ինձ օգնում, այդ օգնությունը որ չլիներ, իհարկե դա չէ լինի։
Գրադարանը մի քանի օր առաջ առաջին կոմպյուտերն է ստացել, դեռ չեն օգտվում, աշխատակիցներն ասած ուսուցում պետք է անցնեն։ Այժմ անհամբերությամբ սպասում են պստիկ գրադարանի վերանորոգմանն ու հատկապես գազաֆիկացմանը, մինչև հոկտեմբեր կլինի, խոստացել են։ Ձմռանն ընթերցողին էլեկտրական ջեռոցներով են տակացրել։ Խոսեցինք գրադարանավարի աշխատանքից, իրենց սոցիալական խնդիրներին շատ չեր ուզում անդրադառնալ։ Ցանկալի է մեզ էլ ուշադրություն դարձնեն, սա էր մեր զրույցի ընթացքում նրա արած ամենակոշտ դիտարկումը։ Ուզում էր տեղեկանայի, ինչքան լավ ու կարևոր գործ են անում իրենք, այցելուներն ինչքան գոհ են հեռանում գրադարանից, որն ինչպես պարզեցի 1957 թվականից հետո միայն կոսմետիկ վերանորոգում է տեսել և պահպանվել է իրենց նման նվիրյալների շնորհիվ։
Ոչ մի դասախոս գրականության ցանկ չի տալիս, ուսանողը գալիս ասում է, գիտեք թե մայն տվել, բայց ես չգիտեմ ինչից կարելի է օգտվել, որտեղից, և մենք ասում ենք, այս սա որը որ մենք ինքներ չունենք, պատվիրում ենք, բերում ենք, որ աշխատենք, որ ընթերցողին չմերժենք և բավարարենք նրանց։
Ամենաերիտասարդ աշխատակցուին 10 տարի առաջ է եկել Բայրոնի անվան արվեստի գրադարան, բայց երիտասարդներն ուզում են գրադարաններում աշխատել, չմտածեք, չեն ուզում, ասում էր տիկին Ռուզաննան իրենց կենտրոնական Իսահակյանի անվան գրադարանի մյուս մասնաճյուղերի երիտասարդ աղջիկների օրինակով։
Կենտրոնում շատ կան երիտասարդներ, որ մեծ սիրով գալիս աշխատում են։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի քննության արդյունքում տվյալ զորամասի մի քանի սպաններ հեռացվել են աշխատանքից, հեռացվել են զինվորական ծառայությունից։ Դեպքը տեղի էր ունեցել մայիսի 15-ին, Հրազենից մեկ զինվոր սպանվել էր, մյուսը վիրավորվել։ Սա այն դեպքն է, երբ զոհված զինվորի դին հարազատները բերում էին Երևան Հանրապետության հրապարակ պատասխան պահանջելու կառավարությունից, բայց պաշտպանության նախարարը ընդառաջ էր գնացել Թափորին համոզել հետ վերադառնալ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նոյեմբերյանի զորամասում ժամկետային զինծառայողներ Լյուք Ստեփանյանի սպանության և Հրաչյա Սարգսյանին ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելու միջադեպի առնչությամբ քննարկվում է այդ օրը պահակային ծառայության մեջ գտնված Մարտկոցի հրամանատարին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Այս մասին տեղեկացանք պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արտյոմ Հովանիսյանից։ Խոսքը մայիսի 15-ի աղմկահարույց միջադեպի մասին է, երբ ըստ պաշտոնական տեղեկությունների զորամասի պահակախմբի մուտքի դիտորդ Դավիթ Խաչատրյանը իրեն ամրակ ինքնաձիգից կրակելով սպանել էր պահակախմբում ընդգրկված 19-ամյա զինծառայող Լյուք Ստեփանյանին և գլխից ծանր վիրավորել 19-ամյա Հրաչիկ Սարգսյանին, որից հետո սպանված զինծառայողի հարազատները արդարադատության պահանջով 9 ժամ բողոքի որոշել էին նրա մարմինը բերել կառավարության մոտ։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը խոստացավ անձամբ հետամուտ լինել, որպեսզի բոլոր մեղավորները պատժվեն, և նշանակվեց ծառայողական քննություն։ Ըստ Արծրուն Հովանիսյանի, ծառայողական քննության արդյունքները ցույց են տվել, որ պահակային ծառայություն իրականացնող զինվորներին հսկող սպան, տվյալ Մարտկոցի հրամանատարը, դեպքի պահին պահակատանը չի եղել։
Իր գործը արդեն առանձին քրեականով կգնա, պահակային և կայազորային ծառայության կանոնալ դիրքը, ունենալով օրենքի ուժ, ենթադրում է, որ պահակային ծառայության թերացման ժամանակ պատասխանատու անձը կարող է ընտրվել նաև քրեական պատասխանատվության, եթե դա ապացուցվի։
Միաժամանակ դեպքի առիթով անցկացված ծառայողական քննության արդյունքներով աշխատանքից ազատվել են զինվորական 6 պաշտոնյաներ, բայց բացի պահակակետը հսկող սպայից պաշտոնանք արված մյուս զինվորականներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքեր նախարարությունը չի տեսնում։
Տվյալ գնդի հրամանատարի տեղակալները 2, շտաբի պետը գնդի, անձնակազմի տարբեր աշխատանքների գծով տեղակալը ազատվել են պաշտոնից, պաշտոնից ազատվել են նաև տվյալ ստորաբաժանման, այսինքն դիվիզիոնի հրամանատարը, հրամանատարի տեղակալները։ Քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարց այս պահին ծառայողական քննությունը չի գտել և ստեղության չի լինում, որովհետև քրեական պատասխանատվության ընտրվում են մարդիկ, ովքեր կոնկրետ հանցագործություն կամ անգործություն են թույլատրել հանցագործության կատարման համար։ Ես դեպքում մարդիկ տեղում չեն եղել, մարդիկ ամիջապես ներգործություն չեն ունեցել հանցագործության վրա։
Այս միջադեպից հետո տարածվեցին լուրեր, որ շուտով պաշտոնան կարվի Յուրի Խաչատուրովը։
Դա մարդկանց ենթադրություններն են, եզրակացումներն են, միգուցե մարդկանց շահարգումների, բաց տրամադրությունների կամ ցանկությունների արդյունքն է։ Եվ ես այդ նախնական լուրերը անհետ եմ համարել, հենց սկսել ու հիմա էլ եմ համարում անհետ։
Այսինքն Խաչատուրի պաշտոնական հիմքեր այս պահին չկան։
Իհարկե ոչ։
Գլխից ծանր վիրավորված զինվորը Հրաչյա Սարգսյանը գիտակցության եկել է, սակայն նրա մարմնի ձախ հատվածը առայժմ չի աշխատում, նա դեռ գտնվում է զինվորական հոսպիտալում։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեց Հրաչյայի հայրը Վաղինակ Սարգսյանը, սպասում են, որ երիտասարդի գլխի վերքը լավանա, որպեսզի նրան տեղափոխեն Կարմիր Խաչի վերականգնողական կենտրոն։ Դեռևս ոչ ծնողները, ոչ բժիշկները չգիտեն, արդյոք հնարավոր կլինի Հրաչյայի առողջությունը լիարժեք վերականգնել, թե ոչ։
Ձախ կողմը ամբողջովին թույլ է, ձեռքին ոտքն է, ձախ կողմը պարալիզացված է, ոտքը վերականգնվում է, բժիշկները մեծ հույսեր ունեն, ուղեղի վնասվածքը համարում է ոչ շատ մեծ, ու բժիշկները հույս ունեն, որ վերականգնի շարժողակը։ Մնացած ամեն ինչ տեղն է, գիտակցությունը, հիշողությունը, բացառությամբ տվյալ դեպքը, տվյալ օրը, ամեն ինչ հիշում է։ Բացարձակ չի իմանում ինչ ա կատարվում, բացարձակ չի իմանում, երբ հարցնում եմ այդ օրը ինչով է զբաղված եղել, ասում է, որ գնացել եմ կարավում, թե ինչ ա կատարվում, բացարձակ չի իմանում։
Ընկերներին, այդ կրակողին, սպանվածին ոչ մեկին չի հիշում, թե հիշում ա, բայց չի հիշում։
Որպես ծառայողական ընկերներ հիշում ա, բայց թե ինչ ա կատարվել այդ օրը, ինչի համար է ինքը այստեղ, բացարձակ չի հիշում, ուղղակի բժիշկների ասելով, որ ռազմային վնասվածքը այդքան է դիտի, այդ աշխատում եմ ամեն ինչ անում, որպեսզի չվերիշի, մինչև վերականգնի։
Վիրավորի հայրը հակված էր այն կարծիքին, որ կրակոցը պատահական է եղել, քանի որ նախնական տեղեկատվության համաձայն կալանավորված երիտասարդը կրակոց է արձակել ոչ թե ինքնաձիգը կրծքին դրած դիրքից, այլ իջեցնելու պահին գոտկատեղից, այսինքն հատուկ նշան չի բռնել։
Եվ զենքը իջացնում են, չեն կրակում։ Եվ զենքը կրակում է, իմ համար դա պատահականություն է։ Ես այդքանը կարող եմ ասել, դա իմ անձնական կարծիքն է։
Դուք Ռուսաստանում եք, չէ՞, իրեն տարել էիք
մոսկվայում։ Այո, Ռուսաստանում եմ եղել, ես անցած տարի Հրաչյայում գերեցի Հայաստան և ճանապարհեցի Բանակ։
Չեք փոշմանել։
Եթե հաստատ չեմ փոշմանել, Մենում է, առաջան պետքա ծառա էր, ինչ նրա այդպես ուզում, ես է այդպես ուզում, եթե մարդը ճակատում դրված է, որ պետքա լինի, ճակատտա գրիս չես պարձ։
Իսկ թե արդյոք ընտանիքը կվերադառնա Ռուսաստան, կախված է Հրաչյայի առողջությունից։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է Պարույր Հայրիկյանի դեմ մահափորձի գործով դատավարությունը, մինչև նախագահական ընտրությունները այս տարվա սկզբին տեղի ունեցած այս միջադեպը աննախադեպ էր, ըստ նախաքննության նախագահի մի թեկնածուն Վարդան Սեթրակյանը մահափորձ է պատվիրել մեկ այլ թեկնածուի Պարույր Հայրիկյանի դեմ։ Սակայն դատարանում անբաստանյալները սկսել են հրաժարվել նախաքննական ցուցմունքներից, պնդում են, թե Սեթրակյանը կապ չունի մահափորձի հետ։ Այսօր հարցակնվել է անբաստանյալ Խաչիկ Պողոսյանը, ով ձերբակալվել է Պարույր Հայրիկյանի վրա կրակելու համար, մինչև հիմա պարզ չէ, թե ինչու է դիմել նա այդ քայլին, դրդապատճառները նույնիսկ ավելի անհասկանալի են դառնում, Սամվելն ասաց կրակի, մնացածի հետ գործ չունես, փողի մասին հետո կխոսենք, մոտավորապես ահա այսպիսի սցենարով է գնում քննությունը, այսօրվա նիստից լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Թեպետ այսօր ակնկալվում էր, որ նախագահի նախկին թեկնածու ներկայումս անբաստանյալ Վարդան Սեթրակյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը միջնորդություն կներկայացնի դատարանին իր պաշտպանյալի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ, սակայն Սիրունյանը դա չարեց, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօրվա նիստի ընթացքում ժամանակը չբավարարեց անբաստանյալների հարցաքննման համար։ Իսկ առանց դրա, ինչպես մեզ հետո տեղեկացրեց Սիրունյանը, միջնորդությունը բավարարելու հավանականությունը նվազում էր։ Նախորդ նիստի ժամանակ էլ իր պաշտպանյալը նման խնդրանքով հանդես էր եկել առանց իր հետ համաձայնության գալու։ Այսօր 5 ժամ շարունակ հարցակնվում էր միայն անբաստանյալ Խաչատուր Պողոսյանը, ում մեղադրում են Պարույր Հարիկյանի վրա կրակելու մեջ։ Հենց հարցակնության սկզբում Պողոսյանը ևս մեկ անգամ պնդեց, որ Վարդան Սեթրակյանը կապ չի ունեցել Հարիկյանի հետ տեղի ունեցածին։ Եվ նախաքննության ընթացքում ավելի քան 7 անգամ արված հարցակնությունների ժամանակ վերջինս տվել է սխալ ցուցմունք։ Դատավարության ամբողջ ընթացքում դատախազ Արամ Ամիրզադյանը փորձում էր հասկանալ, արդյոք նախաքննության ժամանակ Խաչատուր Պողոսյանին ստիպել են սխալ ցուցմունք տալ։ Անբաստանյալ Պողոսյանն ասաց, որ չէր ուզում նախաքնչական մարմինների մասին վատ բան ասել, բայց քանի որ բանը հասել է սրան, պետք է խոստովանի։ Անբաստանյալ Պողոսյանն ավելացրեց նաև, որ առերեսման ժամանակ էլ Հայրիկյանին ներկայացրել են Պողոսյանին և ասել, սա Խաչատուր Պողոսյանն է, այսինքն իր հետ միասին այլ անձնավորություն չի եղել, որպեսի Հայրիկյանը ճանաչեր, թե հատկապես ով է իր վրա կրակել։ Նիստին ներկա էր գործով տուժող Պարույր Հայրիկյանը, ով հարցակնության ժամանակ փորձեց պարզել, գուցե հիմա էլ ինչ-որ մեկ այլ մարդ է վախեցրել Պողոսյանին, որ փոխի իր նախնական ցուցմունքը, օրինակ քրեական աշխարհի մարդկանցից, կամ գուցե հենց իր աջակիցներից է վախենում։ Սեթրակյանի գործի հետ կապ չունենալու հայտարարությունն էր որոշել է անել այն բանից հետո, երբ անբաստանյալ Սամվել Հարությունյանն էր մի քանի նիստ առաջ նմանատիպ խոստովանություն արել։ Դատախազ Արամ Ամիրզադյանը փորձում էր հասկանալ, թե Պողոսյանի մոտ հարց չի առաջացել, թե ինչու է Հարությունյանը ուզեցել, որ հենց Հայրիկյանին վախեցնել, ինչին անբաստանյալ Պողոսյանն ասաց, թե իրեն ասել են, դա քո գործը չէ, դու գործ նրա, մնացածը հետո կխոսենք։
Նա չէր նշել Պարույր Հայրիկյանին, Պարույր Հայրիկյանին նշել է ընդհանրապես մի օր, ասես ամերիկով, որ ասես Պարույր Հայրիկյան, բայց ի՞նչ Պարույր Հայրիկյան, ասես Կասեն, դե ես ու Սամվելը շատ մոտիկ ենք, որ ես երկրորդ անգամ ուզի թույլեր չընտրվե հարցնում, ի՞նչ կամ ո՞նց։
Մեղադրող կողմի այն հարցին, իսկ դուք չեք իմացել, որ Պարույր Հայրիկյանը նախագահի թեկնածու է և տարօրինակ չեք համարել, որ ձեզ առաջարկում են վախենցնել հենց նախագահի թեկնածուին։ Պողոսյանն ասաց, թե մինչև վերջերս էլ իմացել է, թե Պարույր Հայրիկյանը դեռ մարդու իրավունքների պաշտպանն է։ Դատավարության ամբողջ ընթացքում Պողոսյանը պնդում էր, որ Հայրիկյանին սպանելու միտում չի ունեցել, նպատակը միայն վախեցնելն էր։ Առաջին գնդակը ըստ անբաստանյալի Հայրիկյանին դիպչել է իր իսկ պատճառով, քանզի պաշտպանվելու նպատակով Հայրիկյանը շարժ շարժումներ է արել եւ վիրավորվել։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ գնդակին, ապա այստեղ էլ Պողոսյանը պարզաբանեց, թե այդպես ցանկացել է պարզապես լրացնել Հայրիկյանին, ով այդ պահին օգնություն էր կանչում։ Այսօրվա նիստում դատախազ Արամ Ամիրզադյանն անհրաժեշտ համարեց վերընթերցել նախաքննության փուլում կատարված հարցաքննությունները, ասելով, թե Պողոսյանի ցուցմունքների միջև լուրջ հակասություններ կան, ու թեպետ պաշտպանող կողմը այդ հակասությունները նորմալ համարեց, քանի անպաստանյալը խոստովանել էր, որ նախապես ստել է. Այնուամենայնիվ դատավոր Գագիկ Պողոսյանը դատախազի այս միջնորդությունը բավարարեց։ Մի քանի ժամ ընթացող ընթերցման ընթացքում ամենաարտառոց բացահայտումն այն էր, որ նախնական քննության ժամանակ Խաչատուր Պողոսյանը նաև ասել էր, թե իրեն առաջարկել էին նաև վախեցնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի փեսա Միքայել Մինասյանին եւ ինչ որ մի թերթի խմբագրի, որի անունը նա այդ պահին չէր հիշել։ Այլ մանրամասներ այսօրվա նիստում այս նոր բացահայտման հետ այդպես էլ չեղավ։ Այս անբաստանյալի հարցաքննումը հետաձգվեց հաջորդ նիստին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հարցազրույցը անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այս հարցազրույցը ուղիղ եթերում արդեն հեռարձակվել է ինտերնետային մեր կայքով, մեր էջում դուք կարող եք դիտել ձայնագրված տեսանյութը ազատություն.am, ռադիո ծրագրի համար ներկայացնենք հատվածներ հարցազրույցից, որովհետև ամբողջովին հարցազրույցը 1 ժամից ավելին է տևել։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրուցում է Հրայր Թամրազյանը։
Դուք ձեր այս հանրահայտ հոդվածաշարում արկախված հարցեր ապագայի մասին գրել եք, որ մանդատից պետք է հրաժարվեն նրանք, ովքեր Հայազգային կոնգրես դաշնակի շնորհիվ պատգամավոր են դարձել, հետո դավադրաբար կազմականդել հակաշատ խիստ խոսքեր են ասված։
Ինձ համար ցավալի է արձանագրել, որ Հայազգային կոնգրեսի անդամ և ներկայացուցիչ քաղաքական շատ հարգելի գործիչներ ինչ որ պահի հայտարարել են, որ Հայազգային կոնգրես դաշինք այլևս գոյություն չունի և չի ունեցել շատ երկար ժամանակ։ Անկեղծ ասած, դա ինձ համար քաղաքականապես անընդունելի հայտարարություն է եղել և այսօր էլ անընդունելի հայտարարություն է, և անկեղծ ասած, ես ինքս ինձ համարում եմ համաժողովրդական շարժման Հայազգային կոնգրեսի նպատակների կրողը, և քանի որ քաղաքական պրոցեսները զարգանում էին այնպես ակնհայտորեն, որ Հայազգային կոնգրեսի հռչակագիրը այլևս նախկին ծավալով չէր սպասարկում քաղաքական օրակարգը, ես կարծել եմ, որ Հայազգային կոնգրեսը պետք է իր սուվերեն օրակարգով հանդես գա, ինչպես նախկինում է եղել սուվերեն օրակարգի մեջ, և գործունեություն ծավալի իր սուվերեն օրակարգի մեջ, և իմ անհավանաբանությունը ես ասում եմ, որ հրապարակային առաջին անգամ արտահայտվել է 2011 թվականի աշնանը հայտնի քաղաքագիտական վերլուծությունից հետո, երբ որ ես հանդես եկա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքագիտական վերլուծությունը, երբ որ ես հանդես եկա քաղաքական տարին ամփոփելիս հոդվածում, եւ այնտեղ արտահայտեցի հենց այս օրակարգը, ես առաջ բերեցի, որ կոնսենսուս չկա Հայազգային կոնգրեսում, եւ ես տեսնում եմ, որ առաջիկա շրջանի անելիքը պետք է լինի նոր կոնսենսուսի ձևավորումը։ Ցավոք, դա տեղի չունեցավ, եւ դա ցավալի է ինձ համար, որովհետեւ գիտեք, տեսեք, դուք ասում եք ընդհատակ, բանդ, ես անկեղծ ասեմ, դրանք իմ քաղաքացիական և քաղաքական կյանքի ամենալուսավոր շրջաններն են, որովհետև բազմաթիվ ընկերներից նման, բազմաթիվ համախոհներից նման մենք գիտակցում ենք, խորապես գիտակցում ենք, և այսօր էլ գիտակցում ենք, որ մենք քաղաքացիական գործի ենք ծառայում, մենք ապագայի գործի ենք ծառայում։ Դուք գիտեք, որ շատ երկար ժամանակ Հայաստանում քաղաքական դաշտը լղոզված էր, այսինքն չկար հստակ բաժանում, որտեղ է ընդդիմությունը և որտեղ է իշխանությունը։ Իշխանության մեջ ընդդիմություն կար, ընդդիմության մեջ իշխանություն կար, մարդիկ կային, որ երբեմն ընդդիմություն են, երբեմն իշխանություն, և 2008 թվականի քաղաքական պրոցեսներով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջադրումից հետո քաղաքական դաշտում հստակ տարանջատում մտավ, և այդ տարանջատումն էր, որ 4-5 տարի այդ քաղաքացիական պայքարը կարողացավ պահել։ Ինչ տեղի ունեցավ հետո։ այդ հստակ քաշված գիծը քաղաքագիտական վերլուծությամբ վերացավ այդ գիծը։
Պարոն Փաշինյան, շատերը չեն հասկանում, որ դուք ասում եք քաղաքական վերլուծություն, մարդիկ են, հասարակուն կնդիրներ, ստադիտողներ, եթե կարող ասել կոնկրետ որ իր թեզն է, որ
քաղաքագիտական վերլուծությունը վերաբերվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ հնարավոր համագործակցությանը։
Պարոն Փաշինյան, դուք հիմա շատ ակտիվ մասնակցում եք բոլոր այդ խորհրդարանական նստաշրջաններին եւ այս չարաշահումների մասին շատ հետաքրքիր երևույթներ ունեցաք։ Ինչ ծավալի չարաշահումների մասին է խոսքը։
Չարաշահումների ծավալների մասին պատկերացում կազմելու համար մարդիկ երբեմն ուղղակի պետք է դուրս նայեն իրենց պատուհանից։ Իսկ այդտեղ որևէ գաղտնիք կա։ Գիտեք, երբ որ մենք ասում ենք, շատ երկար ժամանակ ասում ենք, որ Հայաստանը թալանվում է բարեզբոն իմաստով, դա երբեմն ընկալվում է որպես ինչ-որ ծայրահեղական բնորոշում, ասում են, հա դա են դիմություն են, բայց պետք է տենց ասեմ։ Իշխանությունը, ըստ էության, շատ հետաքրքիր մարտավարություն ա որ թե գրել։
Ինքը բացահայտում
է։ Ինքը ասում են, չի թողենք ընդդիմություն այդ ամեն ինչի մասին ասեն։ Մենք կասենք, բայց ինչ են դա անում։ Երկու խնդիր են լուծում։ Առաջինը նրանք եւ 2008 թվականի եւ նախորդ օրինակներից տեսան, երբ որ ժխտում են ակնհայտ փաստերը, դա կաթիլ հանրության ամբերության բաժակը լցվում է եւ ի վերջո դառնում քաղաքացիական քաղաքական դիսկուրսում, հստակ հասարակական պահանջարկ։ Նրանք հիմա այսպիսի բացահայտումներով առաջինը, այսպես ասած, ես չեմ սիրում այդ արտահայտությունը, բայց կարծես ուրիշ ավելի հարմար բան չկա, գոլոշի են բաց թողնում։ Իսկ մարդը տեսնում է, որ հեռուստացույցով ինչ որ մի պաշտոնյա խոսում է այն ամեն ինչի մասին, ինչ որ ինքը գիտի, չէ՞։ Ասենք ի վերջո այդ մարդիկ Հայաստանի բոլոր պաշտոնյաները կամ կոռուպցիոներները, նրանք ու ուրիշ երկրում չեն ապրում, չէ՞։ Երևանում են, Հայաստանում են, չի ապրում։ Ու երկրորդ հարցը, ի վերջո այս պրոցեսներով կոռուպցիայի դեմ պայքար, այսպես տերմինով ասած, մցվում է փակուղի, որտեղ երբ որ ասվում է, որ գիտեք, այ երկիրում այսպիսի թալան է տեղ ունենում, ասում են ճիշտ է, վրասկիչ պալատը բացահայտել է, հիմա գործերն ուղարկվել են դատախազություն, ով պիտի գնահատականը տա։ Երկրում ուրիշ կառույց չկա, որ իրավասու լինի գնահատելու, թե ինչ է տեղի ունեցել, չէ՞։
Պարոն Փաշինյան, բայց ինչ չի ենթադրենք, որ հիմա իշխանությունը որոշել են այս հետև պայքարել կոռուպցիայի դեմ։
Եթե Սերժ Սարգսյան ուզում է պայքարի կոռուպցիայի դեմ, կարծում եմ իր ընտանիքի անդամներից պետք է սկսի։
2018 թվականը սարի հետևում չէ։ Ինչ եք անելու, առաջադրել եք ձեր տեխնատությունը։ Իբրև նախագահի տեխնատու, թե աջակցել եք մեկ այլ ընդդիմադիրի։
Արդեն ասել եմ, որ կամ ակնարկել եմ, գուցե այդպես ուղիղ չեմ ասել, որ չեմ կարող բացառել, եթե քաղաքական գործունեությամբ եմ զբաղվում, ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեությամբ եմ զբաղվում, չեմ կարող բացառել, որ օրինակ կարող եմ մասնակցել նախագահական ընտրություններին 2018 թվականի, բայց չեմ էլ կարող ասել, որ կմասնակցեմ հաստատապես։ Նկատի ունեմ, եթե դա պիտի լինի անհատական որոշում, ես այդպիսի անհատական որոշում դժվար թե կայացնեմ։ Շատ կարևոր սկզբունք է մարդկանց չտանել պարտության։ Այսինքն ամենակարևոր սկզբունքը հետևյալն է, եթե ես կամ որևէ մեկը պիտի մասնակցի նախագահական ընտրություններին, իմ կարծիքով ինքս երբեք չեմ մասնակցի մասնակցելու համար։ Երբ ինձ դատում էին դատարանի այդ ապակեպատ դահլիճում, այսպիսի հայտարարություն եմ արել, ասել եմ, երդվում եմ, որ իմ կյանքը կդնեմ հանուն, ազատ եւ երջանիկ Հայաստանի զոհասեղանի։ Այդ երդումը ոչ թե ուրիշների առաջ է եղել, առաջին հերթին ինքս իմ առաջ եմ այդ երդումը ստանձնել, այդ երդումը տվել։ Ու սրանով ամեն, բայց մյուս կողմից, քավլիցի ես որևէ պսակների հավակնություն չունեմ։ Ես ունեմ ծառայության հավակնություն, այդ ծառայության մեջ պատրաստ եմ լինել վերջինը, եթե կպարզվի, որ ինստիտուցիոնալ առումով, ընդվորում ոչ թե այդպես անհատապես էմոցիոնալ, կպարզվի, որ այլ տեղ պետք է լինեմ, կլինեմ այդ մյուս տեղում։
Ղարաբաղի ղեկավարները երեք այցելել են հայկական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Արաքսի ափի նախկինում ադրբեջանաբնակ շրջանները։ Բնակելի մայական պայմանները այստեղ շատ հարմար են գյուղատնտեսության համար, վերաբնակիչներ կան, մարդիկ որ այստեղ ապրում են, այգիներ ունեն, հող են մշակում, մի խոսքով գյուղական սովորական ընտանիքներ։ Ղարաբաղի ղեկավարները հայտարարել են, որ պետք է զարգացնել այդ շրջանները և նույնիսկ քաղաքատիպ նոր բնակավայր կառուցել։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում կհիմնադրվի քաղաքատիպ բնակավայր իր բոլոր ենթակառուցվածքներով։ Այս մասին երեկ հայտարարվեց Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների կողմից Քաշաթաղի շրջան կատարած արտագնահ խորհրդակցության ընթացքում, որը գլխավորում էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունն այս տարածքների զարգացման հետ մեծ հույսեր է կապում։ Մասնավորապես նախագահ Բակո Սահակյանը նշել է, որ այդ տարածքներն ունեն բոլոր նախադրյալներն ամբողջ հանրապետության տնտեսության առաջընթացի շարժիչ ուժը դառնալու համար։
Ես խորապես համոզված եմ, որ թե մեր երկրի անվտանգության, թե տնտեսության զարգացման, մեր գիտության, մշակութային կյանքի, մարզաշխարհի, հասարակական կյանքի ձևավորման աղբյուրը գտնվում է այստեղ։ Մենք չենք կարող ունենալ մեր կյանքում լրջագույն հաջողություն, եթե մենք չենք գիտակցում մեր երկրի այս հատվածի և նմանատիպ հատվածների նշանակությունը մեր պետության զարգացման և հատկապես նրա անվտանգության ապահովման հետ կապված։
Իր տարածքով ամենամեծը Քաշաթաղի շրջանում բնակչության թիվը շուրջ 8000 է։ Տարիներ շարունակ խոսվում է այս շրջանը զարգացնելու մասին, սակայն թե այդ շրջանի բնակչությանը եւ թե կառավարությունը չի գոհացնում իրական պատկերը։ Շուրջ 2 տարի առաջ երկրի վարչապետը հայտարարեց այդ շրջանները ոչ թե վերաբնակեցնելու, այլ եղածը զարգացնելու մասին, եւ երեկ վարչապետ Արահարությունյանը խոսեց ոչ թե իր խոսքերով մի քանի ընտանիք շրջան տեղափոխելու, այլ խոշոր բնակավայր հիմնելու մասին։
Մենք երկու կարևոր խնդիր ենք լուծում իրականացնելով այս ծրագիրը։ Առաջինը, որ մենք տեր ենք այս տարածներին, տարածների յուրացումով մենք պատասխան ենք տալիս քաղաքական հարցին։ Երկրորդը, տարածները օգտագործում ենք մեր պարենային ընդհանուր առմամբ տնտեսական խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։ Ինչքան հասկացա, այսօր նաև հնչեց երրորդ հանրահարականը, որ պետք է ոչ թե մտածել բնակավայրի, հասարակ բնակատեղի, այլ կոնկրետ խոշոր բնակավայրի մասին, որը շոտով երևի արդեն նախագծի տեսք կստանա և արդեն որպես ծրագիր կդառնա կառավարության հերթական ծրագրերից մեկը։ Այո, այսօր անհրաժեշտություն կա այստեղ ունենալ ոչ թե 10-15 ընտանիքների համար ստեղծված բնակատեղ, այլ ունենալ նորմալ բնակավայր, որով մենք պատասխան ենք տալու նաև այդ հարցին։
Երեկվա օնլայնված խորհրդակցությանը, ինչպես նշեցի, ներկային կառավարության անդամներ, ինչպես նաև մի շարք ընկերությունների ներկայացուցիչներ եւ քննարկվել են այդ շրջանի համակարգի ամրապնդման, գյուղատնտեսության, հեռահաղորդակցության եւ շինարարության ոլորտների զարգացմանը, ճանապարհաշինության նարնջվող հարցեր։
Վերանորոգվել է արդեն 18 կիլոմետր ճանապարհահատված։
Բնակիցները կարող են օգտվել բջջային կապի ծառայությունից,
վիճակախաղի, իրացված տոմսերի, ծառաչացած ամբողջ հասույթի 40%-ը ուղղվելու է այս տարածաշրջանի զարգացմանը բնակարանաշինության ծրագրին։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Հիմա ընթերցենք օրվա մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները, մեկնաբանությունները առանձնացրել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Այլևս ակնհայտ է, որ հայ-ռուսական, այսպես ասենք, գազային հարաբերությունները խիստ մտահոգիչ զարգացումներ են ունենալու։ Այս մասին գրում է Հայկական ժամանակնո շարունակում։ Էներգետիկայի նախարարը հաստատել է, որ Գազպրոմն ունի հայ-ռուս գազարդի Հայաստանի կառավարությանը պատկանող բաժնի մասին տերդառնալու մտադրություն և արտաբերել է վերնշված կախարդական արտահայտությունը, բանակցությունները շարունակվում են։ Սա իրոք կախարդական արտահայտություն է։ Արմեն Մովսիսյանը ավելի քան մեկ տարի անցած տարվա գարնանից գազի գնի հնարավոր բարձրացման մասին լրագրողների հարցերին պատասխանելիս ասում էր, բանակցությունները շարունակվում են, ու արդյունքում տեսակ ինչ ստացվեց, գազը թանկացավ։ Արմեն Մովսեսյանը այդպես էլ չի բացատրում, թե ինչու ենք ուզում Գազպրոմին տալ հարուս գազարդի 20%-ը։ Եթե դրա դիմաց մենք գոնե մի որոշ ժամանակ $270 հայտարարված գնի փոխարեն, գազը գնելու են $189, ապա այդպիսի պայման չի եղել։ Ասվել է, որ Հայաստանի կարարությունն է սուբսիդավորելու գազի գինը, իսկ սուբսիդավորման համար անհրաժեշտ հսկայական գումարը կարարությունը խոստանում էր ստանալ նույն Ռուսաստանից, ինչ որ դրամաշնորի տեսքով։ Եթե դրա դիմաց տալիս ենք հայ-ռուս գազարդի 20%-ը, ապա դա այլևս դրամաշնոր չէ, դա առուծախ է։ Գոնե այսքանից մեկ անգամ ևս պարզ է դառնում, որ նախարարի բանակցությունները շարունակվում են, արտահայտությունը հերթական մտահոգիչ ու վտանգավոր իրադարձության նախակարապետն են, նշում է Հայկական ժամանակթերթը։ Բրազիլիայի դասերը վերնագրի ներքո ժամանակօրաթերթը գրում է. Բրազիլիայում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության նախապատրաստումը ուղեկցվում են բրազիլացիների և ոստիկանության բախումներով, բազմահազարանոց բողոքի ցույցերով, որոնց մասնակիցները կարարությունից պահանջում են բարելավել իրենց կյանքը և ֆինանսական միջոցներն ուղղել ոչ թե ֆուտբոլային մրցաշարի կազմակերպմանը, այլ սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Սա խորհրդանշական խորքային տեղեկություն է, որովհետև եթե Բրազիլիայում բողոքի ցույցեր են անում ֆուտբոլի դեմ, ուրեմն սա արդեն նշանակում է, որ ինչ որ բան Ռուբիկոնն անցել է արդեն ամբողջ աշխարհում, գրում է ժամանակ թերթն ու տեղայնացնում։ Հայաստանի իշխանությունների ոչն է հասարակական ընդվզումները կանխել զանազան սպառնալիքներով, թե անկայունությունը ջուր կլցնի թշնամու ջրաղացին, թե մեր անկայունությունը կվտանգի Ղարաբաղի անվտանգությունը և նման կարգի այլ գործոնների խաղարկում։ Եվ չնայած այս առումով դրանց մի մասը մոտ է իրականությանը, թեև ահագին մասը ուղղակի փչած փուչիկ է, որովհետև Հայաստանի ու Ղարաբաղի անվտանգությունը հենց ներկայիս տնտեսական ու սոցիալական ապաշնոր քաղաքականությունն է վտանգում, այնուհանդերձ Բրազիլիայի օրինակը թող դաս լինի բոլորին, որ սոցիալական անարդարությունից մինչև կոկորդը կուշտ կամ սոված հասարակությունը ի վերջո ոչ միայն արտագաղթում է, այլ նաև ազատում իր ձեռքերը անգամ ամենանվիրականի հանդեպ։ Եթե իշխանությունները բանականության սահմաններից անդին են անցնում իրենց որգրամոլությամբ և ընչակախծությամբ, իրենց նյութապաշտությամբ և պետությունը թալանելու մոլուցքով, ապա ոչ ոք թող չզարմանա, որ մի գեղեցիկ օր բոլոր սահմանները կարող է անցնել նաև այդ ամենից զզված հասարակությունը իր և զավակների տարական գոյության համար պայքարում։ Համփոփելով վերջին օրերի իրադարձությունները, հայոց աշխարհը գրում է. Ընդհանրապես այն տպավորությունն է, որ Հայաստանում ստեղծվել է համապետական նիրվանայի վիճակ։ Հասարակության մի զգալի մասը գոյատևման ելք չի գտնում, պետական կառույցները ելքելի մեջ լող են տալիս, ում համար է գաղտնիք, որ մանրումիջին պաշտոնյանները անօրինական ճանապարհով փող են շինում ավելի բարձր պաշտոնյանների իմացությամբ ու թողտվությամբ, նաև խրախուսանքով, քանի որ դրամաբեր այդ վտակն էլ մյուսներին միանալով դառնում է ազգուտակի ջեբը լցվող գետ։ Հենց այդ բարձր պաշտոնյաններին ասպարեզ բերելու և օրենք պարտադրելու մասին է խոսքը, կոսմետիկ նորեկումներով ու մի երկու մանրապճեղի բռնելով, հերոստատեսությամբ ցույց տալով ոչ մի արդյունք չի լինելու, նահանջի տեղ իսկապես չկա։ Սպառնալից արտագաղթի, արդյունաբերության փաստացի չգոյության, գործազրկության մեծ գոյության դեպքում ինչ է նշանակում պետական ունեցվածքի հափշտակում մի երկրում, որն առանց այն էլ մեծ ռեսուրսներ չունի, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Ոստիկանության կոտայքի մարզում անցկացրած վարժանքների կապակցությամբ 4-րդ ինքնիշխանությունը հեգնում է, թե որքան գումար է ծախսվել այս միջոցառման վրա հայտնի չէ, բայց զորավարժությունների սցենարն ակնհայտորեն սխալ էր գրված, պետք է ոչ թե ոստիկանության և ցուցարարների բախում բեմադրել, այլ անդիմության առաջնորդի հետ համատեղ աղոթք։ Այդպես ավելի էժան կնստեր, խնայված միջոցներով էլ Երևանի ավագանու «Բարև Երևան» խմբակցությանը մի խելքի գլխին մեքենա կտրամադրեին։
Այսօր փախստականների միջազգային օրն է, ՄԱԿ-ի հրապարակած զեկույցի տվյալներով անցյալ տարի գրանցվել է 21-րդ դարում փախստականների ամենամեծ թիվը, ամբողջ աշխարհում 45 միլիոն 200 հազար մարդ հեռացել է իր բնակության վայրից, այդ թվում ավելի քան 15 միլիոնը փախստականներ են, 900 հազարից ավելին ապաստան տրամադրելու դիմումներ են ներկայացրել, օտար երկրներում 28 միլիոնից ավելի մարդիկ հարկադրաբար հեռացել են իրենց երկրներից, վատթարագույն ցանկումային երկրներն են, որտեղ հակամարտություններ կամ պատերազմական գործողություններ են ընթանում, Աֆղանստան, Սոմալի, Իրաք, Սիրիա, Սուդան։ Սա Հայաստանի համար ևս մեծ խնդիր է, Ղարաբաղյան հակամարտության հենց սկզբից Հայաստանը 100 հազարավոր փախստականներ ընդունեց Ադրբեջանից, հիմա Հայաստանը բախվում է նոր մարտահրավերների, մի քանի հազար Սիրիա հայեր են ապաստանում Հայաստանում, տուն չունեն, գործ են փնտրում, փախստականների իրավունքների վրա ուշադրություն հրավիրելու նպատակով Երևանում երթ է անցկացվել, լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նույնիսկ մեկ փախստականը շատ է, ասվում է ՄԱԿ-ի փախստականների գլխավոր հանձնակատարի զեկույցում։ Աշխարհում 15 միլիոնից ավելի փախստական կա, վերջին տարում նրանց թիվն ավելացել է մոտ 1 միլիոնով։ Ըստ ՄԱԿ-ի զեկույցի, ամենաշատ փախստականներ տրամադրող երկիրը Աֆղանստանն է, երկրորդը Սոմալին, երրորդը Իրաքը, չորրորդ տեղում Սիրիան է, որտեղից իրական կոնֆլիկտի պատճառով 1.6 միլիոն մարդ է դարձել փախստական, նշեց Հայաստանում ՄԱԿ-ի փախստականների գլխավոր հանձնակատարի ներկայացուցիչ Դամթյու Դեսալեյնը, ավելելով, որ պատերազմները շարունակում են մնալ զանգվածային տեղահանումների հիմնական պատճառը, և սիրական կոնֆլիկտի արդյունքում երկրում տեղահանվել է 4 միլիոն մարդ։ Եվ եթե Սիրիան ոչինչ չփոխվի մինչև տարվա վերջ, իսկ հենց այդպես էլ թվում է, մոտավորապես 10 միլիոն մարդ կտեղահանվի իրենց տներից և քաղաքներից, դա ավելին է, քան Լոնդոնի և Դուբայի բնակչությունը միասին վերցրած։ Սիրահայերը բնականաբար ևս տուժել են այս հակամարտության արդյունքում, նրանցից շատերը տարբեր ճանապարհ ներով հասան նաև Հայաստան, սակայն այստեղ բնակություն հաստատելը ևս շատ բարդ էր նրանց համար, քանի որ պետք է հարմարվեին ցուրտ ձմռանը, արևելահայերենին և աշխատանք փնտրելուն։
not least coping with winter, learning Eastern Armenian and finding jobs.
Հենց այս խնդիրներն են օրակարգային Հայաստան տեղափոխված յուրաքանչյուր սիրահայի համար։ Հայաստանում այժմ սիրահայերի թիվը մոտ 7000 է, նրանցից 700-ն են դիմել Հայաստանի Հանրապետությանը փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար։ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց միգրացիոն գործակալության պետ Գագիկ Եգանյանը։ Նրա խոսքով սիրահայերին եւ իրաքահայերին անհատական մոտեցում է ցուցաբերվում։ Համաձայնելով, որ կառավարության կողմից սիրահայերին աջակցություն ցուցաբերվել է, Դամչու Դեսալեինը նշեց. Կառավարությունը կանգնած էր սիրահայերի կողքին տարբեր հասարակական կազմակերպություններ նույնպես, բայց քիչ է արվում, դեռ ահագին բան պետք է արվի նրանց համար։ Այսպիսով այսօր ես խնդրում եմ բոլոր հայերին համագործակցել մեզ հետ եւ շատ ավելի բարյաց կամ լինել սիրահայերի նկատմամբ։
But I must say, more needs to be done. So on this World Refugee Day, I'm asking all Armenians to show greater solidarity with Syrian Armenians.
Բացի սիրահայերից տարբեր տարիներին Հայաստանը ներգաղթել նաև իրաքահայեր, ադրբեջանահայեր եւ այլ երկրների քաղաքացիներ, թվով ամենամեծը 1988-ից 92 թվականներին Ադրբեջանից ներգաղթածների թիվն էր 361,000, թե նրանցից որքանն են այժմ բնակվում Հայաստանում, հստակ հայտնի չէ։ Սակայն հայտնի է, թե Ադրբեջանից ներգաղթած քանի ընտանիք է սպասում բնակարանների, նրանց թիվը անցյալ տարի 1172 էր, այս տարի դարձել է 950։ Արդյոք այդ 220 22 ընտանիքները ապահովվել են բնակարանով, հարցին Գագիկ Եգանյանը պատասխանեց։
Կան ուրեմն մեկնածներ, կան մահացածներ, տարբեր պատճառներ կան, կան եւ նրանց մեջ երջանիկներ, որոնք այո, ճանապարհով հնարավոր է եղել իրենց բնակարանային խնդիրը լուծել։ Եթե համայնքա եղել, համայնքը տվել այդ ձեւի լուծում, խնդիրը լուծման համար շուրջ մոտ 35 միլիոն ամերիկյան դոլար է անհրաժեշտ։
Նշենք, որ 2004-ից կառավարության մշակած ծրագրով փորձի արվում լուծել Ադրբեջանից բռնագաղթվածների բնակարանային խնդիրը։ Բյուջեով բնակարանների գնման համար գումարներ տրամադրելով, սակայն վերջին 4 տարիներին ծրագիրը սառեցվել է կապված համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի հետ։
Նրանք բոլորն էլ բնակվում են ամենածայրահեղված պայմաններում, այդ 950-ի։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը հրապարակել է մարդկանց տրաֆիկինգի մասին 2013 թվականի ամենամյա զեկույցը, որտեղ Հայաստանի դիրքերը բարելավվել են։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում տրաֆիկինգի դեմ արդյունավետ պայքար է տարվել երևույթը կանխելու, մեղավորներին պատժելու, տրաֆիկինգի զոհերին պաշտպանելու ուղղությամբ։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հրապարակել է մարդկանց առևտրի վերաբերյալ իր տարեկան զեկույցը, որտեղ Հայաստանի դիրքերը բարելավվել են եւ առաջին անգամ Հայաստանը հայտնվել է դասակարգման առաջին խմբում։ Մինչ այդ Հայաստանը 4 տարի շարունակ 2009 թվականից սկսած գտնվում էր երկրորդ խմբում, իսկ 2006-ից 2008 թվականներին երկրորդ խմբից ավելի ցածր ենթախմբում էր։ Ըստ զեկույցի, 2012 թվականի ընթացքում Հայաստանում արձանագրվել է տրաֆիկինգի գործերով քննությունների եւ քրեական հետապնդումների ավելացում, ընդ որում մեղավորների նկատմամբ կիրառվել են խիստ պատժամիջոցներ եւ չեն կայացվել պայմանական ազատազրկման վճիռներ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պետ դեպարտամենտի տրաֆիկինգի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Լուիս Սիդեբական նշել է. Հայաստանը այս տարի երկրորդ խմբից տեղափոխվել է առաջին խումբ, քանի որ ավելացել է պատժելիությունը, զոհերին հայտնաբերելու գործընթացը եւ մի քիչ էլ քաղաքական կամքը Հայաստանի կառավարության կողմից։ Մարդկանց տրաֆիկինգի մասին զեկույցում պետ դեպարտամենտը 188 երկրները դասակարգում է 3 խմբերում։ Դիտարկելով տվյալ պետության ջանքերը տրաֆիկինգի վերացման ուղված նվազագույն ստանդարտների ապահովման մասով, առաջին խմբի երկրներում, որում այս տարի դասակարգվել է նաև Հայաստանը, պետությունը առավել հաջող պայքար է ծավալում միջազգային այդ չարիքի դեմ եւ ապահովում է տրաֆիկինգի վերացման ուղված նվազագույն չափանիշները։ Երկրորդ խմբում գտնվող երկրները չեն ապահովում տրաֆիկինգի վերացման ուղված նվազագույն չափանիշ թեև նշանակալի ջանքեր այդ ուղությամբ գործադրում են։ Եվ երրորդ խմբում այն երկրներն են, որոնք ոչ նվազագույն չափանիշներն են ապահովում, ոչ էլ նշանակալի ջանքեր են գործադրում այդ ուղությամբ։ Իդեպ, երրորդ խմբի երկրների նկատմամբ Միացյալ Նահանգները կարող են նաև որոշ ֆինանսական եւ տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման 3 ամսվա ընթացքում պետք է որոշի կիրառել պատժամիջոցներ այդ երկրների նկատմամբ, թե ոչ։ Ահա այս երրորդ խմբի երկրների մեջ այս տարի առաջին անգամ հայտնվել են Ռուսաստան,
Հայաստանը, Չինաստանն ու Ուզբեկստանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է պետ դեպարտամենտի զեկույցում իր վարկանիշի անկմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մարդու իրավունքների ժողովրդավարության հարցերով պատասխանատու Կոնստանտին Դոլգովը հայտարարել է, որ Մոսկվան պետ դեպի զեկույցը համարում է քաղաքականացված։ Ինչ վերաբերում է մեր հարևան երկրներին, ապա Ադրբեջանը այս տարի ևս բարելավել է դիրքերը և երկրորդ խմբի ենթախմբից տեղափոխվել է երկրորդ խումբ։ Լուիս Սիդեբական նշում է, որ Ադրբեջանում առաջին անգամ հարկադիր աշխատանքային շահագործման գործը դատարան է հասել, իսկ կառավարության կողմից խնդիրը հասկանալու և լուծելու հարցում ավելի մեծ պատրաստակամություն է նկատվել։ Հարավային Կովկասում իրավիճակը վատթարացել է Վրաստանում, այս երկիրը առաջին խմբից տեղափոխվել է երկրորդ խումբ։ Նշենք, որ Վրաստանը երկրորդ խմբում գտնվել է միայն զեկույցի հրապարակման առաջին տարում 2006 թվականին, 2007 թվականից ի վեր Վրաստանը գտնվում էր առաջին խմբում։ Դեսպան Սիդեբակայի խոսքով Վրաստանը թույլատրել է զգոնությունը։ Այս կարգի դեպքերը մեզ մշտապես մտահոգում են։ Առաջին խումբը չի նշանակում, որ պետք է դադար տալ։ Դա պատասխանատվություն է, և դուք չեք կարող ննջել դափնիների վրա և ակնկալել, որ կմնաք ձեր տեղերում։
Բրյուսելում Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնում քննարկվել են հայ-թուրքական հարաբերությունները, մասնակիցների կարծիքով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը խոչընդոտում է Ռուսաստանը։ Հայաստանից քննարկումներին մասնակցել է Դավիթ Շահնազարյանը։ Բրյուսելից լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Բրյուսելի գիտական կենտրոններից մեկում այսօր 5 տարածաշրջանային և միջազգային փորձագետներ քննարկում էին հայ-թուրքական հարաբերությունները, նրանցից 5-ն էլ, չնայած շատ հարցերում տարբեր մոտեցումների, նշեցին, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը ձեռնտու չէ առաջին հերթին Ռուսաստանին, ով իր շահը տեսնում է տարածաշրջանը լարված պահելու մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության նախկին նախարար, իրավական և քաղաքական ուսումնասիրությունների կոնկորդ կենտրոնի տնօրեն Դավիթ Շահնազարյանն էլ նույն քննարկման ժամանակ Բրյուսելում հայտարարեց, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները հիմա աննախադեպ անբարենպաստ են և սրված։
The Zurich protocols have had a negative impact on the effort of OSCE Minsk group.
Չուրիխի արձանագրությունները բացասական ազդեցություն ունեցան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերի վրա։ Այսօր անկախ այն բանից, թե որ քաղաքական ուժն է իշխանության գլխին Թուրքիայում և թե ինչ ներքին զարգացումներ են այնտեղ տեղի ունենում, ես չեմ հավատում, որ հայ-թուրքական սահմանի բացման հարցը կարող է լուծում ստանալ, քանի դեռ առաջընթաց չկա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդրում։
There is a breakthrough in Nagorno-Karabakh conflict settlement process.
Եվրախորհրդարանի անդամ Եվրանեստի համանախագահ Բուլղարացի Եվգենի Կիրիլովն էլ նշեց, որ Թուրքիան միշտ և ամեն հարցում շարունակելու է մնալ Ադրբեջանի կողքին։
I feel we need a strong initiative sooner or later by the European Union.
Քանի որ խոսվեց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կապի մասին, ասեմ, որ Եվրոպական միությունը պետք է ուշ թե շուտ իր ձեռքը վերցի նախաձեռնությունը և բարձր մակարդակով զբաղվի այս հարցով, միգուցե հենց Ֆրանսիայի համանախագահությամբ։ Իհարկե, պետք է հետ կոնֆլիկտային տեսանկյունից լուծել սահմանի բացման հարցը կողմերի համաձայնությամբ, որովհետև ի վերջո այս դրությունը ձեռնտու չէ գրեթե ոչ մեկին։ Եվրոպական աշխարհակաղակական ֆորում կազմակերպության տնօրեն Մարատ Տերտերովն էլ ասում է, հայ-թուրքական սահմանը ինչ-որ չափով հիշեցնում է խորհրդային միություն և ՆԱՏՕ սահման։ Այս հարաբերություններում մի տեսակ հետ խորհրդային շունչ կա, գիտեք, նրանք նմանվում են խորհրդային ժամանակների վարվելակերպին, Հայաստանը կարծես խորհրդային միությունը լինի Թուրքիան էլ ՆԱՏՕ-ն, սահմանն այդպես է ուրվագծվում։ Վերլուծաբանը վստահ է, քանի դեռ խոշոր խաղացողները փոփոխություն չեն մցրել իրենց հարաբերություններում, Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կմնա չլուծված։
Until we get a wider movement of resolution, transformation of this, you know, bigger geopolitical relationship, which is really getting hung up in a lot of geopolitical baggage.
Քանի դեռ մենք չունենք լայնամասշտաբ փոփոխություններ աշխարհակաղակական դաշտում Մոսկվա, Վաշինգտոն, Բրյուսել ձևաչափով, Կովկասում փոփոխություններ ակնկալել չի կարելի, թե Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, թե Թուրքիա-Հայաստան հարաբերություններում։
Neither on the Nagorno-Karabakh, neither on, you know, the border.
Դավիթ Շահնազարյանն էլ նշեց, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները չեն բարելավվի, քանի դեռ կան ճնշումներ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական միության կողմից։ Իդեպ, այն, որ Ռուսաստանի կողմից կան ճնշումներ Հայաստանի ուղղությամբ և որ Ռուսաստանը ջանում է տապալել Եվրոպական միության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումն ու խորը և համապարփակ ազատ առևտրի տրիգոտու բանակցությունները, հաստատեց նաև Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների ծառայության աշխատակից Պիեր Դայվմանը, ով հրաժարվել սակայն մանրամասներ, քանի որ բանակցություններն ընթացքի մեջ են և գաղտնի են։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Առաջիկա աշնանը Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններ են, ընդդիմությունը հիմա փորձում է միավորվել և փորձում է կոտրել Ադրբեջանում 20 տարի շարունակվող անմրցակցային ընտրությունների ավանդույթը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն շուրջ երկու տասնամյակ է Աբուլֆազել Չիբեի իշխանության գալուց հետո Ադրբեջանում մրցակցային ընտրություններ չեն անցկացվել, ավանդույթ, որ ընդդիմադիր ուժերը հույս ունեն կոտրել առաջիկա աշնանը կանալիք ընտրություններում։ Հենց այդ նպատակով շաբաթներ առաջ երկրի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցությունները միավորվեցին և համատեղ ուժերով ստեղծեցին ազգային խորհուրդ 74-ամյա հայտնի գրող կինոդրամատուրգ Ռուստամ Իբրահիմբեկովի գլխավորությամբ։ Հիշեցնենք հենց նաև, որ տարիներ առաջ Օսկարի արժանացավ Նիկիտա Միխալկովի Արևից հյուծված ֆիլմի սցենարի համար։ Նոր խորհրդի կազմում են հավաքվել շուրջ 20 ընդդիմադիր ուժեր, այդ թվում տասնամյակների պատմություն ունեցող Մուսաֆատը, խորհրդանի նախկին խոսնակ Ռասուլ Գուլիևի բացահայտությունն ու Աբուլֆազել Չիբեի հիմնած ժողովրդական ճակատը։ Այս միավորումն արդեն իսկ լուրջ արձագանք է գտել արևմուտքում և մեծապես մտահոգել Ադրբեջանի իշխող վարչակազմին։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է քաղաքագետ Հուսեյն Բալասալիմովը։ Նախկինում ընդդիմությունը որպես կանոն հարում էր միայն ծայրահեղ ականներին և ռուսաֆոբներին, հիմա սակայն անսպասելիորեն նրանց է միացել Օսկարակիր գրող և հաջողակ մտավորական։ Սա անշուշտ անհանգստացնում է իշխանություններին, և եթե անցյալում արևմուտքը, Ռուսաստանը կամ Իրանը լուրջ հետաքրքրություն չէին տածում Ադրբեջանի ընդդիմության նկատմամբ, ապա հիմա արդեն կա հնարավորություն, որ այդ երկրները կփոխեն իրենց վերաբերմունքը։ Նշենք, որ անցած շաբաթ Ադրբեջանի միավորված ընդդիմության առաջնորդն արդեն իսկ հանդիպումներ է ունեցել Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի և Կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Իբրահիմբեկովը նշել է, թե այդ հանդիպումներով փորձում է ընդդիմության օրակարգը ներկայացնել արևմուտքին և հակազդել Ալիևի քարոշցությանը, որը փորձում է ամեն կերպ իրեն ներկայացնել որպես Մոսկվայից ուղարկված գործակալ։ Առանց միջազգային համայնքի աջակցության անհնար է հասնել նրան, որ առաջիկա ընտրություններն անցկացվեն քիչ թե շատ ժողովրդավարական ճանապարհով, և ես հենց այդ միջազգային աջակցությունն եմ փնտրում Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Թուրքիայում և Եվրոպայում, նշել էր ընդդիմադիր առաջնորդն, ընդգծելով, որ իր տարիքում այլևս որևէ բանից չի վախենում և միայն մեկ նպատակ ունի՝ ամեն ինչ անել հայրենիքն ավելի ժողովրդավարական դարձնելու համար։ Հոկտեմբերին կանալիք ընտրություններից առաջ ձեռքերը ծալած չի նստում նաև իշխող վարչակազմը։ Արդեն իսկ մի շարք քայլեր են ձեռնարկվել ընտրությունների նկատմամբ իշխանության վերահսկողությունը բարձրացնելու, դիտորդների ներգրավվածությունը նվազեցնելու համար։ Մասնավորապես քվեարկությունից առաջ սահմանապակվել է Բաքվում ԵՀԿ գրասենյակի գործունեությունը, ձերբակալվել են մի խումբ ակտիվիստներ, մի քանի հասարակական կազմակերպության էլ մեղադրանք է առաջադրվել Facebook-ում հեղափոխություն ծրագրելու համար։ Լայնտապ է հավաքում նաև Սև քարոշցությունը իշխանական մամուլում գրեթե ամեն օր վարկաբեկի չհոդվածներ ու մեկնաբանություններ են հայտնվում նոր ընդդիմադիր ուժի և դրա առաջնորդ Ռուստամ Իբրահիմբեկովի հասցեին, ով որպես կանոն ներկայացվում է որպես անփորձ քաղաքական գործիչ և արտաքին ուժերի կամակատար։ Ընդ որում քարոշցական արշավին մասնակցում են իշխանամետ բոլոր պաշտոնյաները կուսակցության խոսնակից մինչև երկրի նախագահ։
Յաշյան անտիմիլի
ընդդիմադիր այդ կուսակցությունները ապազգային ուժեր են, դավաճաններ, ծախու խմբավորումներ, որոնք ժամանակին եղել են իշխանության ղեկին և հիմա էլ ուղակի երազում են այնտեղ վերադառնալ։ Անցած շաբաթ իր կուսակցության համագումարում հայտարարեց Իլհամ Ալիևը, ընդգծելով, որ հանուն այդ նպատակի ընդդիմադիրները պատրաստ են ամեն ինչի և անգամ Ղարաբաղը կնվիրաբերեն Հայաստանին։ Նրանց պայքարի միջոցը ոչ թե խոսքն է կամ տեսակետ, այլ մոլոտովի կոկտեյլը։ Նրանց հենքը ոչ թե ժողովուրդն է ու ժողովրդի կամքը, այլ դրսից ուղարկվող փողն ու դրամաշնորը։ Եվ միակ բանը, որ նրանք կարող են անել, համախմբվել հայերի հետ և վարկաբեկել Ադրբեջանը, հայտարարեց Ալիևը, հավելելով, որ նման ուժերը տեղ չունեն Ադրբեջանի քաղաքական կյանքում և չեն էլ կարող ունենալ։ Կուլիսների ետևում, սակայն, իշխող վարչակազմն այնքան էլ վստահ չէ, որքան փորձում է Երևալ։ Փորձագետների խոսքով վարչակազմի մտահոգում է հատկապես Հարևան Վրաստանի օրինակը, որտեղ քաղաքականության մեջ ամփորձ, սակայն միլիարդատեր Բիդինե Իվանիշվիլին, այդուամենայնիվ, կարողացավ տապալել նախագահ Սաակաշվիլին խորհրդարանական ընտրություններում։ Ու թեև այսօր Ադրբեջանում ժողովրդավարության և խոսքի ազատության վիճակը շատ հեռու է Իվանիշվիլի ունեցած մեկնարկային ցուցանիշներից, այդուամենայնիվ քաղաքագետները վստահ են, Իբրահիմ Բեկովի առաջադրումը կարող է ամբողջովին փոխել առաջիկա նախագահական ընտրությունների պատկերը։ Նա շատ հայտնի գործի չէ ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև ողջ աշխարհում, և դժվար թե իշխանությունները հանդգնեն նրան շանտաժի ենթարկել կամ ահաբեկել ընդդիմադիր մյուս գործիչների նման։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է Ատլաս գիտական կենտրոնի նախագահ Էլհան Շահինօղլուն և ընդգծում, բացի այդ, Իբրահիմ Բեկովին կարող են աջակցել Վաշինգտոնում, Մոսկվայում և եվրոպական երկրներում։ Նա նաև լուրջ ֆինանսական միջոցներ և մեծահարուստ աջակիցներ ունի, որոնք ևս մեծացնում են հաջողության հասնելու նրա հնարավորությունները։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։